Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Burcev. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Martine, vy se věnujete finančnímu světu. Dá se říct, že už jste na něj odborníkem. Cítíte se odborníkem
na tohle téma? Dá se říct, že jo.
Jak dlouho v něm už jste a kdy se třeba to ve vás zlomilo v tom smyslu, že jste si řekl, tak teď už asi toho vím docela dost o těch penězích?
Hlejte, já jsem začínal v létě roku 2010, že teď mám za sebou 9 let, takže teď kroutím 10. sezónu ve finančním světě. Myslím, že se to tak jako zlomilo po prvních zhruba 2 letech. Tam si myslím, že jsem tak jako se rozkoukal, naučil co a jak, proniknul trošku do toho fungování a zjistil jsem, že se tomu oboru jako chci věnovat dál prostě profesionálně na plný úvazek.
Mm-hmm. Takže. Co to znamená, nebo co všechno je potřeba po tom člověku, jaký nároky jsou na něj kladený, aby vůbec dokázal do toho světa proniknout?
Je to hlavně asi o seberozvoji a o sebevzdělávání. Jo. Hodně o nějaké jako sledování trendů, o literatuře, dneska teda převážně o internetu, ale je to hlavně o tom, jestli člověk jakoby chce se v tom jako rozvíjet. No. Je to jako, já nevím, ve sportu třeba, že jo, hrajete jako fotbal, tak jednou týdně, dvakrát si jdete na okresní přebor zatrénovat, abyste si mohli hrát zápas, ale když se jako něčemu chcete věnovat na profesionální úrovni, to znamená, že máte x tréninků jakoby denně třeba. To znamená, to samé je i v té práci, že prostě věnujete se tomu fakt denně, na denní bázi, občas jako i o víkendu, ne protože jako musíte, ale prostě třeba protože chcete.
Hmm. No vlastně tím, že se tomu člověk věnuje dlouho, tak se tam vždycky musí najít něco, co ho bude bavit, co ho bude prostě každý den nutit, dejme tomu se tomu věnovat, i když třeba se mu nebude chtít, nebo i když bude pod paralenem, dejme tomu. Co to bylo u vás?
To je docela zajímavá otázka. Já myslím si, že asi jako touha poznat se a dozvědět jakoby se víc, jak věci fungují, jak peníze fungují, jak fungují detaily různých produktů, jak to funguje jakoby takzvaně jako za oponou, něco, co se prezentuje klientům, něco, co jakoby je skutečnost, proč se prezentují nějaké informace, nějaký ne. Takže asi jakoby zvědavost, si myslím, hlavní taková ten hnací motor byl.
Jste říkal poznat, jak fungují peníze. Teď kdybych se měl zeptat jako úplnej like, tak jak vlastně teda fungují peníze?
No v podstatě dá se říct, že je to takový jako platidlo dneska, který dokáže generovat další peníze. Těžko vysvětlit, jak jako fungují peníze.
Hmm.
Asi bych vám na to jako jednoduše nedokázal odpovědět.
No. Hmm. No ono, když se bavíme o tom, jak fungují peníze, tak jde primárně asi o to, jak to vysvětlit těm lidem, aby oni sami pochopili, že jim ty peníze třeba můžou vydělávat a že to pro ně může mít nějaký užitek tomu koncovému klientovi vlastně. Tak jak jim třeba z tohohle toho pohledu říkáte, že by s těma penězma měli dělat i něco jiného, než třeba šetřit na běžném účtu nebo v lepším případě na spořícím?
Oni jsou podle mě na to dva pohledy. První máte, že chcete teda, aby s těma penězma se něco jakoby dělalo, aby ty peníze něco sami o sobě dělali. A druhá věc je jakoby nějaké ochránit, aby nepodléhali nějaké jakoby ztrátě na hodnotě nebo něco takového. To znamená, že nemusí ani nějak extra vydělávat, ale aspoň, aby si zachovávali tu kupní sílu svoji. Protože samozřejmě všichni víme, že peníze prostě na čase ztrácejí na hodnotě.
Hmm.
No, takže tam je otázka, jaký ten pohled na to jakoby jde zvolit k tomu klientovi.
Mm-hmm. Ale tak jako tak jsou věci, které by se určitě dělat neměly s těma penězma. Jaký to jsou a se kterými se třeba i setkáváte?
Helejte, obecně, co by se jako obecně dělat nemělo, nemělo by se jako nedělat nic. To znamená neřešit to. To si myslím, že jakoby je nejhorší. Znamená, lidi by se trošku zajímat měli, měli by se sami tak jako lehce vzdělávat, neříkám nějak jako trávit dny v knížkách, ale tak jako se rozkoukat hlavně třeba na internetu nebo se nebát vyslechnout prostě rad víc lidí nebo třeba i rad lidí, kteří třeba už nějaký peníze mají, co s nima dělají a nechat se jakoby inspirovat a pak zvolit postupy, které jsou jim bližší.
Mm-hmm. A teď, když bychom teda měli konkrétně ty postupy nějak zmínit, tak jasně, jsou věci, které se s těma penězma dají dělat, tak aby vydělávali, můžete někam investovat. Dá se třeba typologicky nějak rozlišit, co těm lidem doporučujete, že řekne, když za váma přijde, dejme tomu majitel firmy, versus když za váma přijde, řekněme, zaměstnanec, tak jestli mu říkáte něco trošku jiného.
Hejte, obecně, já co každému klientovi se snažím říkat, je to, že třeba, že by lidi měli mít nějakou strukturu nebo formu svých rezerv vybudovanou postupně. To znamená, první asi základ je mít nějaký peníze na svém běžném účtu. Dneska si většina lidí používá prostě bankovní běžné účty. Z pohledu nějakého nástroje, jak se tím platí, kupuje a tak, je to ideální. Ale z pohledu, jako že by si tam lidi šetřili, to není moc výhodný. Mm-hmm. To znamená tam mít jenom takový peníze, a kdyby, já nevím, se mi opozdil příjem nebo bych nějak onemocněl nebo něco, tak aby se mi pokryly v pohodě ty měsíční složenky, výdaje, hypotéky, splátky a tak dále. Jo? Pak doporučuji mít oddělený účetně třeba spořící účet, kde by měla být nějaká jakoby dlouhodobější rezerva. Jo, obecně se říká 3 až 6 měsíců výdajů nebo příjmů toho klienta. Tam záleží, jestli zase vaše výdaje se rovnají vašim příjmům a jak to máte nastavený. Neplatí asi úplně nějaký, já nevím, normy pro tohle. Je to tak asi na citu. Mm-hmm. To znamená, to by byl jako ideální stav. No a zbylý peníze by měly být jakoby uložený na takzvaných jakoby dlouhodobých účtech, což jsou účty, které mají většinou nějaké využití třeba za 2-3 roky a díl. Jo? A tam už jsou peníze potřeba, nevím, na důchod, na nějakou dlouhodobou spotřebu, až budu opravit barák potřebovat a tak dále a tak dále. Mm-hmm. A tam už by měly být zvolený ty věci, které jakoby porážejí inflaci. A těch je jako celá řada. Ale obecný jednoduchý rozložení zhruba tyhle ty tři typy účtů, když jako klient bude dodržovat. A pak už jestli má červenou banku nebo žlutou, jestli tam má 1,4 nebo 1,8 zhodnocení, upřímně. Důležitý je aspoň, aby pochopil ty principy a zásady tohodle.
Když se bavíme třeba o té formě těch rezerv, ještě zpátky teda, tak dá se to třeba nějak konkrétně vyčíslit, že třeba člověk, který bere já nevím, 50 tisíc měsíčně, tak by si měl nějak dopočítat, aby třeba na té rezervě měl jim to nějak 6 měsíců prostě dopředu, tak aby se to nějak jakoby takhle základně dokázal propočítat.
Přesně tak, zhruba takovýhle pravidlo, zhruba dejme tomu 3-6 měsíců. Hejte, dá se říct, že v dnešní době a třeba tady v Praze při obrovsky nízký nezaměstnanosti může stačit kolem těch 3 měsíců držet tu rezervu. Jo, když potřebujete, já nevím, zaplatit nějakou lepší dovolenou dražší, nebo když vlastně se vám, já nevím, bude nějaká náročnější oprava auta, tak ono tyhle ty peníze pomůžou.
Co třeba aktuálně, když se bavíme o nějakých trendech teď, tak co třeba aktuálně lidi řeší nebo je zajímá nejvíc, řekněme?
Ale dneska je to asi hlavně převážně a pořád bydlení. Pořídit si vlastní bydlení a s tím související hypotéka. Já si pamatuju, že v roce 2010, když jsem začínal, sazby úrokové byly třeba kolem 4,5-5% a bylo jakoby strašně těžké se bavit s lidma o tom pořídit si vlastní bydlení. Byly tam argumenty typu banka, závazek, jo, těžký dluh, jo, 30 let a takhle a dále. To ten nájem je takový flexibilnější, jo, kdykoliv se můžu odstěhovat. A dneska je to paradoxně opačně. Dneska už, jako když se bavím s lidma, ať už je to s kamarádama v hospodě nebo prostě s klientem, ty lidi mi sami říkají, jo, platit si do vlastního, to je jako zajímavější, než někde platit někomu nájem.
Takže se opravdu stává, že, nebo, že se to otáčí vlastně, že i třeba lidi, kteří by předtím uvažovali o nájmu, tak teď už je to tak, že třeba vymýšlí, jestli by to nešlo nějak jakoby zajistit hypotékou.
Jo, určitě, aspoň
do vlastního.
Z mý praxe určitě, no.
I tady v Praze?
I tady v Praze, no.
I tady v Praze, kde vlastně pořád jako převládá takový to, taková ta panika, řekněme v uvozovkách z toho, že tady je realitní bublina, že ty nemovitosti jsou ohromně drahý.
Tak i tak.
To ta kupní síla těch lidí tady musí být docela teda ještě vyšší, než třeba se očekávalo.
Já trošku si dovolím mít proti proudu. Já si nemyslím, že by ty nemovitosti byly jako extra drahý. Mm-hmm. Furt dá se říct, že ono teďkon se narůstají mzdy, roste průměrná mzda, ono to bude mít nějaký zpoždění. Jo. Tam dejme tomu, jestli se opravdu přehoupneme do nějaký jako recese, začne klesat HDP, tak stejně ty mzdy ze setrvačnosti ještě chvilku porostou. Není to teda rapidní, ale furt si nemyslím, že by to bylo nějak extra přehnaný, ale jako samozřejmě velký nárůst v posledních letech, no, což je enormní zase.
Zase, je to nějaký specifikum Prahy, nebo se tohle to dá zobecnit na celou Českou republiku?
Já, co jsem tak z praxe slyšel, tak vím, že lidi říkají Brno poměrně drahý, už i jakoby třeba lázeňský města začínají zdražovat, vy třeba Třeboň, a že i tam nemovitosti začínají velice růst na ceně. Nevím, jak v ostatních městech, ale obecně o těchto těch věcech vím, že mi z praxe lidi říkají, jo, taky drahý.
Mm-hmm. Takže jak k tomu vlastně přistoupit, k tomuhle zdražování? Jak se k tomu zachovat? Dejme tomu, že jsem třeba manažer ve firmě, nebo klidně nějakou menší firmu vlastním, tak co by měly být ty kroky, které bych měl třeba pro tohle to podniknout? Nebo jak na to zareagovat, dejme tomu?
Jako pokud si chci pořídit vlastní
bydlení? Pokud třeba uvažuju, ať už o vlastním bydlení, nebo o bydlení, dejme tomu na nějakou investici, pojďme to třeba rozebrat klidně oboje.
Jo, ono to je právě rozdíl. Jo. Pokud uvažuju o vlastním bydlení, tak v podstatě platí čím dřív, tím líp, protože tam zase v náš prospěch funguje čas. Jo, to znamená, pokud já dneska zase lehce klesají úrokové sazby, furt se bavíme o nějakých 2,5%, no a když se podíváme na dlouhodobý cíl ČNB nebo obecně na dlouhodobý vývoj inflace, tak to prostě kolem 2,5-3% bude, nebo byla historicky, když to fakt zprůměruju. Takže jako půjčit si inflačně na vlastní bydlení a úroky se ještě mít možnost jakoby odečíst z daní je poměrně jako dobrý. Mm-hmm. Protože ty úroky, co v čase platím, mi vlastně ta inflace umože.
Hmm. A když se teda zastavím u toho investičního bydlení, což je trošku jiný případ?
Tam samozřejmě platí, že čím levněji seženu byt, tím bude vyšší výnosnost z toho nájemného obecně. No. Hmm. Takže tam samozřejmě jako i takhle ty investoři dneska... pro ně je zajímavější ten byt, než třeba mít někde uložený peníze, protože v bytě se jim hodnotí jak hodnota toho majetku, tak jim tam jde to nájemný, což je něco, jak když u akcie jde hodnota firmy, hodnota akcie, ale zároveň vám jde i dividenda. Tak tohle to je vlastně kombinace a mnohdy se to vyplatí víc než nějaký produkt za 4-5% ročního zhodnocení.
Jo, takže byste možná řekl, nebo jestli to chápu správně, že třeba se to dá i doporučit v dnešní době. Opravdu jakoby jít třeba do takovéhle investice, pokud na to samozřejmě jsou prostředky.
Jo, samozřejmě jako díky tomu, že v posledních letech ty ceny narostly výrazně víc, tak tam klesá ten výnos, ale pokud zase mám jakoby dlouhodobější záměr investiční, já nevím, kupuju byt na investici s tím, že třeba nevím, horizont mám 10-15 let, nebo pro své děti, tak určitě se dá doporučit dneska něco takového.
Když třeba, řekněme přímo, investice do nemovitostí není úplně to, co bych si v aktuální době mohl dovolit nebo jít do toho, tak co jsou další produkty, o kterých já se můžu zastavit anebo mohly by mě zajímat hlediska zase investování?
No, v první řadě je potřeba teda si říct, jestli mám dneska nějaký rezervy. To znamená, jako dejme tomu, pokud mám příjem já nevím, kolem 35 tisíc, mám někde na účtě 100 tisíc, tak je potřeba si říct, jo, OK, mám tak nějak vybudovaný a takový ty tři platy zhruba někde. To znamená, že dá se říct, že si můžu začít dovolit trošku být jakoby dynamičtější investor. Mm-hmm. Takže potom zase hodně záleží, jaký já mám v životě jakoby plány nebo cíle, který se ale zase měnějí. A podle toho si to nastavit. Zase úplně jednoduše platí veškerý doporučení, které asi dost lidí zná. Čím jakoby delší horizont, to znamená, že já nevím, chci si našetřit na nevím, rekonstrukci toho bytu, která vím, že zhruba může přijít za 15-20 let, nebo možná 10-15 let, těžko říct, tak můžu využít něco, co třeba ponese vyšší míru rizika, ale zároveň budu mít jistotu vyššího zhodnocení.
Mhm. No a když za váma třeba klienti chodí a něco po vás chtějí, abyste s těmi penězmi udělal, tak dá se třeba říct, že spousta z nich, já nevím, se chce pouštět třeba do nějakých krátkodobých dobrodružství v tomhletom směru, nebo spíš jsou opravdu rozumní v tomhletom pohledu a říkají, dobře, my máme tady nějaký vybudovaný dlouhodobý plán.
Ajte z praxe, já si myslím, že každý klient je jako konzervativní klient, že jako neexistuje moc rozdělení na takovýto dynamický, vyvážený jako konzervativní, ale každý klient je konzervativní, protože když se každýho zeptám, jestli jakoby toleruje nějakou míru rizika, tak jako jo, ale když bych se ho zeptal, jestli chce přijít o peníze, tak mi snad nikdo neřekne, že je jako v pohodě, že mu to jako nevadí přijít o peníze. To znamená, že každý investor je v podstatě konzervativní sám o sobě. A k tomu je potřeba tak přistupovat. Hodně, co je dneska pro klienty zajímavý, je dostupnost těch peněz. To znamená, když se mně změní plány, změní se mi priority, změní se mi nějak hodnoty, chtěl bych něco začít dělat jinak, abych já ty peníze mohl prostě vybrat a mohl s nima dělat něco případně jiného. To je asi jako podle mě největší hodnota těch lidí, co oni jako dneska chtějí.
Začíná to už být třeba tak s ohledem na aktuální situaci, že se začínají třeba bát nějakého zpomalení nebo třeba recese?
Hodně se o tom mluví, teď jsem v posledních týdnech četl nějaký články, že už začíná zpomalovat HDP, tak je možný, že nějaká standardní jakoby cyklus přijde recese. To znamená, těžko říct, no, ale už o tom slyším 3-4 roky.
No právě, jako mluví se o tom opravdu hodně dlouho, teď teda zase o něco hlasitěji, protože zase nějaký prognózy byly vydaný. Obecně platí co v takovémhle případě, jak se chovat, když jakoby, nevím, ve zprávách slyším, že přichází zpomalení, tak co mám dělat? Mám začít panikařit a vyběhnout ven? Nebo co tu chvíli vlastně doporučujete? Nebo zachovat klid?
Rozumím, tady úplně jako v pohodě zachovat asi klid. A hodně se rozlišuje se dva typy lidí. A buď se rozlišují takzvaní spekulanti, anebo investoři, abych to řekl takhle. A u spekulanta je důležitý levně koupit a dráž prodat. To znamená, spekuluje buď jakoby na růst ceny, anebo někteří spekulanti spekulují i na pokles ceny. A to je jiná pohádka. Nebo když jakoby investor, ten většinou jde jakoby na jistotu, to znamená, že ví, že ten ekonomický cyklus prostě bude a vždycky byl. Jediný, co nevíme, jak dlouho různý ta fáze bude trvat. Že jo? To znamená, že já můžu vsadit v podstatě na jistotu tím, že když si dostatečně prodloužím investiční horizont, tak v podstatě ten výnos by tam nějakým způsobem měl být. Historicky vždycky byl. Uvidíme, co přinese jako budoucnost. Ale zatím bych klidně sázel jakoby pořád na tohle.
Že ten poslední historický cyklus vlastně trvá, nebo ten, co teďka trvá, tak je kolik? To už je 10 let.
No,
já si možná
myslím,
i víc.
Že přes 10 let. No.
Přes 10 let. Takže je potřeba s tím počítat opravdu ve velmi dlouhodobém směru. No jo, ale mají na to lidé trpělivost vlastně na tohleto?
No, to je otázka. No. Jestli mají jako pro mě většinou lidi je to o tom, že ty dlouhodobé věci by měly třeba být pro lidi nastavený i třeba hodně flexibilně. To znamená, i kdyby opravdu se nedařilo a dlouhou dobu ten člověk by neměl trpělivost a byl by ochotný nést nějakou, já nevím, drobnou ztrátu, tak prostě si může dovolit vybrat a hold to změní a ví, že pro něj to prostě nebude. Jo, nějakým způsobem si řekne, že teda zaplatí školný za to a přesune se třeba na jiný aktivum nebo na jinou formu investice nebo
S kým se třeba setkáváte častěji? S lidmi, kteří potřebují opravdu vybudovat tu rezervu, protože žádnou nemají? A nebo už spíš s lidmi, kteří už jdou do té fáze, že můžou teda nějakou tu část těch peněz, který mají, tak prostě investovat dál?
Víte, poslední době spíš těch lidí, kteří ty peníze mají. Já si myslím, že Česká republika bohatne, že lidi tady poměrně bohatnou, že se poměrně daří, nebo vnímám, že ta nálada není špatná. Jo, když se jako podíváte, já tím, že vlastně už jsem v tom 10. rok, tak jsem zažil i ty doby po krize, zhruba 2010, 11, 12, a tak vím, že tam to bylo jakoby problémový, že lidi moc jako jezdili, já nevím, na jednu dovolenou, jo, maximálně nějaký blízký moře nebo dneska. Dneska, když se jako podívám kolem sebe, tak lidi si dovolí jezdit dál za dražší dovolený, jo, lepší hotely. To znamená, že je vidět, a že se obecně daří, takže spíš si myslím, že lidi dneska peníze mají, nebo aspoň teda většina mých klientů jako je na tom poměrně dobře.
Ono možná s tou dovolenou, když se říkalo, že se na to lidi půjčují vlastně na tu dovolenou, že jo? Tak tohle možná, já nevím, dlouho jsem to neslyšel, tak možná i to je ten důkaz toho, že ta nálada je tady dobrá.
Jo, myslím si to, jo, nevím samozřejmě, jestli ty lidi se na to půjčujou, ale většinou ty lidi to financují, zvládají to financovat.
Co třeba u vás do dalších let ještě chystáte, protože přece jenom v těch financích jste, jak jste říkal sám, 10. rokem, 10. sezónu, co se ještě dá všechno vlastně měnit? Nebo trpíte pocitem, že už všechno znáte?
Ne, každým dnem trpím, že vlastně nic nevím. To je taková ta druhá fáze, že si člověk uvědomí, že vlastně nic jako neví. A každý den je něco jako novýho, co přichází nebo co se jako může dozvědět. Takže jako já jsem spíš zase zůstanu toho, že jsem zvědavej, co vlastně jako ten svět nám ještě jako přihraje, co přinese ta budoucnost, jo? Kam se to posune, jaký trendy přijdou, jak se lidi budou chovat. Musím si říct, že i se docela těším, pokud by měla přijít nějaká jakoby větší recese nebo krize, protože já jsem ji třeba ještě nezažil. Jo, nechci to jako přivolávat, nechci nikomu škodit, ale říkám si, jako já jsem nastoupil do financí vlastně do toho růstového trendu, se dá říct, tu krizi jsem zažil jenom na začátku, takže jako já ještě jako nevím, co to je, když opravdu ty trhy padají. Jo, drobný korekce jako byly, ale to bylo do půl roka, do roka v pohodě všechno.
Takže se zkrátka, abychom to nějak ukončili, těšíte na krizi.
Dá se říct, že jo.
Já vám v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není všechno, dáme si otázky na tělo. Tady v tomhle segmentu to funguje jednoduše, já dávám otázky a vás poprosím vždycky co možná nejstručnější odpověď.
Jasně. Na ně.
To první, co vás napadne zkrátka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne, vždycky jsem si o ně řekl.
V kolika letech vám přišla první výplata?
To si myslím, že bylo v 16 letech.
Kolik hodin denně pracujete?
Snažím se 8 hodin.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Ha, tak to byl byt.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Joker.
A jaká kniha vám změnila život?
Asi Bohatý táta, chudý táta.
A ještě prozraďte, kde se na vás lidi můžou napojit, propojit, když s váma budou chtít komunikovat?
Určitě mě najdou asi na Facebooku a jako Martin Burce, finanční poradce, případně a mám kancelář Rumunská 22 na Tylově náměstí v Praze.
Takže i tam vás můžou potkat. Děkuji za rozhovor, Martin Burcev.
Děkuji taky.